Nina, tadi dah ada data kadar faedah dunia. Kali ini kita bawakan pula data kadar faedah di ASEAN. Silakan Nina.
Baik, terima kasih Nabila. Jadi sebentar tadi saya membentangkan kadar-kadar faedah yang berlaku di seluruh secara global. Jadi mari kita perincikan bagaimanakah kadar-kadar faedah di negara jiran kita iaitu anggota ASEAN. Sebagaimana anda dapat lihat iaitu antara negara ASEAN iaitu melibatkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Filipina, Brunei, Kemboja dan juga Laos. Di mana Malaysia mencatatkan kadar faedah pada ketika ini iaitu sebanyak 2.5% iaitu masih berada di paras optimum. Diikuti juga dengan Singapura 1.56% dan termasuk juga dengan Kemboja mencatatkan kadar faedah antara yang terendah berbanding negara anggota ASEAN yang lain, di mana Thailand mencatatkan 0.75% dan Kemboja mencatatkan iaitu sebanyak 0.73%. Sekiranya anda ingin membuat pinjaman di negara Thailand dan Kemboja ketika ini, iaitu kadar faedahnya agak rendah. Mari kita lihat negara mana yang mempunyai kadar faedah yang agak tinggi, iaitu di mana kita dapat lihat iaitu Myanmar. Myanmar mencatatkan sebanyak 7.0%, iaitu antara negara ASEAN yang mengalami kadar faedah yang tertinggi ketika ini, kerana Myanmar ketika ini sedang mengalami pergolakan politik di mana ekonominya kurang stabil dengan pengurusan pembangunan negara mereka belum stabil lagi. Jadi inilah antara kadar-kadar faedah yang anda dapat lihat, iaitu kadar faedah untuk negara anggota ASEAN. Jadi apabila kita bercakap mengenai kadar faedah anggota ASEAN, sekaligus ia melibatkan terus bagaimana prestasi ekonomi iaitu KDNK, keluaran dalam negara kasar, dan juga iaitu prestasi inflasi kita. Di mana anda dapat lihat iaitu pertama iaitu Malaysia, iaitu kadar KDNK kita mencatatkan sebanyak 8.9% pada suku kedua tahun ini, iaitu pencatatan pertumbuhan yang positif, di mana inflasi mencatatkan sebanyak 3.4%, iaitu di mana kadar inflasi Malaysia berada dalam keadaan terkawal. Jadi apabila anda meliti iaitu beberapa negara yang mengalami KDNK yang tinggi juga, iaitu Vietnam dengan mencatatkan kadar KDNK iaitu sebanyak 7.7%, termasuk dengan kadar inflasi iaitu berada dalam keadaan optimum iaitu 3.1%. Dan kalau anda dapat lihat negara-negara lain yang Brunei, iaitu dengan unjuran kadar KDNK mereka pada suku kedua iaitu agak rendah, iaitu sebanyak 0.4% hingga 0.8%. Ini adalah pertumbuhan KDNK suku kedua untuk Brunei dengan mencatatkan kadar inflasi 2% hingga 1%, iaitu kadar inflasi. Jadi ini adalah prestasi ekonomi dan inflasi anggota ASEAN yang dapat saya kongsikan ketika ini. Jadi ia amat penting kerana anda dapat lihat di mana saya sudah bentangkan bagaimanakah prestasi ekonomi KDNK dan juga inflasi, dan juga bagaimanakah kadar faedah yang kita dapat lihat itu seluruh negara termasuk negara-negara anggota ASEAN. Untuk pengetahuan anda juga Nabila, bahawa iaitu Bank Pusat Eropah telah menaikkan kadar faedah buat pertama kali dalam masa 11 tahun. Yang kita dapat lihat itu menunjukkan betapa ekonomi global berada di tahap puncaknya perubahan, di mana namun kadar faedah di paras bank pusat masih kekal rendah berbanding kekal rendah di Europe. Jadi inilah antara data-data yang dapat saya kongsikan mengenai kadar faedah bank pusat, termasuk juga dengan kadar inflasi dan juga kadar KDNK yang dapat saya kongsikan setakat ini Nabila.
Baik, bagi mengulas lanjut, kita bawakan pakar kita, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Iwan Shah Zainal Abidin. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Jadi soalan pertamanya ialah, Doktor, inflasi kita masih rendah berbanding negara serantau disebabkan kita ada sediakan subsidi. Dan subsidi ini bukan ideal namun praktikal pada masa kini. Dan tekanan kos kini belum nampak kesudahannya kerana perang Ukraine masih berlaku dan gangguan rantaian bekalan masih berlaku. Harga komoditi juga masih mahal. Jadi kita jangkakan subsidi yang mahal akan terus dibayar oleh kerajaan tanpa ada asas percukaian yang baru. Jadi adakah corak perbelanjaan mengembang ni masih mampu kita laksanakan dengan hasil yang mendata?
Secara keseluruhan bagi saya kita masih mampu. Sebenarnya bagi saya, bila saya melihat dari segi kedudukan kewangan negara dan juga melihat keadaan kedudukan fiscal deficit dan juga hutang negara, sebenarnya kita masih lagi berada pada tahap yang baik dan juga stabil. Jadi dalam konteks ini, bagi saya memang saya akan berasa terkejutlah jika di dalam bajet yang akan datang ini kerajaan cuba untuk nak apa ni melakukan satu bentuk fiskal konsolidasi ya. Kerana bagi saya pada ketika inilah kerajaan perlu meningkatkan lagi perbelanjaan untuk memastikan bahawa isu-isu ataupun perkara masalah yang kita dah bincangkan contohnya isu inflasi dan juga kos sara hidup ini dapat ditangani dengan lebih komprehensif sebab kita tahu bahawa sekarang kita sudah pun berada pada kita katakan memasuki fasa endemik. Jadi bagi saya dalam konteks ini pengurusan ekonomi ataupun bagaimana strategi dasar fiskal juga perlulah bukan lagi seperti kita lihat pada tahun-tahun contohnya 2020 ataupun 2021. Jadi mungkin sekarang kita perlu melihat satu strategi yang lebih menyeluruh yang mana kita lihat apa ni dasar-dasar yang lebih mampan dan juga sustainable lah. Maksudnya kita bukan lagi perlu melihat keadaan ataupun pemberian secara one-off dan sebagainya. Jadi poin yang saya nak tekankan di sini bukanlah sama ada kita perlu fikirkan sama ada cukup atau tidak dana kerajaan. Bagi saya, kewangan kerajaan itu mencukupi. Persoalan ini adalah apakah bentuk perbelanjaan yang kita akan fikirkan dan kita akan laksanakan. Jadi di sini ada dua, iaitu apa yang saya katakan perbelanjaan yang produktif dan kedua adalah perbelanjaan yang tidak produktif. Jadi contoh perbelanjaan yang tidak produktif ini apabila kerajaan memberikan subsidi sebanyak yang dikatakan sekarang ini hampir 80 bilion lah. Kalau kita lihat secara detailnya lebih kurang 41 bilion ringgit itu diperuntukkan untuk fuel minyak dan petrol. Jadi ini bagi saya perlu dilihat supaya kita boleh memastikan bahawa perbelanjaan yang dilaksanakan adalah perbelanjaan yang berbentuk produktif yang mana ia akan memberikan kenikmatan ataupun kebaikan kepada rakyat yang teramai dan juga secara yang kita kata lebih konsisten dan juga sustainable lah. Maksudnya mekanisme tu dah ada. Jadi contohnya bila adanya berlaku sesuatu lagi masalah ataupun kita kata unforeseen shock jadi ekonomi itu boleh respon dengan lebih baik dan lebih teratur lah bukannya kita kata secara yang berbentuk kita kata apa ni berbentuk ad hoc semata-mata. Saya tak katalah bila kita kata ad hoc ni sesuatu yang kita kata tidak baik tapi kita tahu sebelum ini kita mengalami satu keadaan yang unprecedented. Jadi kita patut lebih bersedialah di masa hadapan supaya kita akan dapat meletakkan satu strategi dasar yang lebih menyeluruh dan lebih kita kata berbentuk jangka panjang.
Jadi seperti yang Dr. Irwan cakapkan sebentar tadi, bukan hanya bergantung adakah tidak mencukupi, adakah bantuan itu produktif. Jadi adakah tumpuan ini harus diberikan kepada bagaimana produktif bantuan itu ataupun tumpuan harus diberikan ke arah lain dalam menjaminkan pemulihan ekonomi supaya kekal mampan melalui bajet 2023?
Ya, dua perkara lah kalau kita nak lihat dari segi bagaimana kita nak mengurus ekonomi ini bagi saya lah pada bajet 2023 ini. Yang pertama kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi rakyat itu kekal. Ini saya fikir pentinglah sebab walaupun kita nampak data pertumbuhan ekonomi yang memang saya pun bersetujulah memang kita akan jagakan suku ketiga ini pun pertumbuhan akan lebih baik. Namun begitu kalau kita tengok secara sukuan kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi suku kedua itu sebenarnya lebih rendah daripada suku pertama. Dan kalau kita lihat pun dari segi bagaimana kita melihat isu kalau kita katakan isu rakyat ini dia lebih kepada isu sektor pertanian, sekuriti makanan ini berkait dengan isu kos sara hidup. Kalau kita tengok data pada suku kedua itu pun menunjukkan bahawa sektor pertanian masih lagi menguncup pada kadar 2.4%. Jadi sebab itu perlu sebenarnya kita memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi yang kita nikmati ataupun jangkaan pertumbuhan yang baik itu dapat dirasai oleh rakyat dengan peningkatan juga pertumbuhan ekonomi rakyat itu. Jadi bila saya kata ekonomi rakyat ini kita perlu melihat dari segi pendapatan, dari segi perniagaan, perniagaan terutamanya sektor SME, ya, saya fikir sektor ataupun PKMS masih lagi memerlukan bantuan. Dan di sinilah yang saya sebutkan tadi, ya, bantuan yang diberikan itu. Mungkin contoh sebelum ini kita memberikan bantuan yang kita kata secara langsung. Jadi sekarang mungkin kita perlu lihat secara yang lebih holistik. Contohnya kita lihat ekosistem PKMS itu sendiri. Contohnya adakah mereka sudah pun bersedia untuk nak berdepan dengan isu kemampanan. Contohnya melaksanakan model ESG. Ya. Ini penting bagi mereka kerana kalau syarikat-syarikat besar yang memerlukan mungkin parts ataupun input daripada ataupun barangan daripada syarikat-syarikat PKMS, mungkin sekarang ini keperluannya perlu melibatkan ESG. Jadi kalau syarikat PKMS tidak bersedia, jadi ini akan menyebabkan mereka tidak mendapat peluang ataupun menikmati apa ekosistem ataupun peluang yang lebih baik di masa hadapan. Begitu juga dengan pendigitalan, ekonomi digital. Jadi bagaimana pihak-pihak SMS bersedia dari segi pendigitalan dan juga pembukaan kepada kepada pasaran baru, contohnya RCEP. Jadi ini bagi saya perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan bukan hanya kita memberikan bantuan secara one-off semata-mata. Itu satu, ya, satu contohlah. Contoh lain meningkatkan pendapatan rakyat.
Baik, doktor. Mungkin sedikit nasihatlah daripada seorang pakar ekonomi kepada rakyat M40, B40. Apakah persiapan yang harus mereka lakukan untuk mendepani cabaran getir ekonomi sekarang ni?
Ya, dalam keadaan sekarang ni, saya fikir rakyat, terutamanya B40 dan M40, mereka perlu bagi saya mencari peluang baru juga kerana walaupun kita tahu sekarang keadaan ataupun masalah kos sara hidup, pekerjaan pun masih lagi belum pulih sepenuhnya. Tapi kita tahu juga ada peluang. Contohnya dari segi perniagaan baru dalam era digital ini pun banyak. Jadi di sini saya fikir mereka perlu kehadapan dan juga melihatlah bagaimana peluang ini dapat diambil dengan sebaiknya supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain juga menguruslah perbelanjaan dengan lebih baik.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM atas ulasan bagi mengenai cabaran pemulihan ekonomi. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.